Hea kuulaja, täna me käsitleme prohvet Danieli raamatust teist peatükki. Ja see peatükk räägib meile ühest unenäost, mida nägi Babylonia kuningas Nebukadnetsar. Ja me loeme kõigepealt siis teksti teisest peatükist esimesed 12 salmi. Ja Nebukadnetsari teisel valitsuse aastal nägi Nebukadnetsar unenäo ja ta vaim muutus rahutumaks ning tal läks uni ära. Ja kuningas käskis kutsuda ennustajaid ja nõidu, posijaid ja kaldea tarku, et need seletaksid kuningale ta unenäo. Ja need tulid ning astusid kuninga ette. Ja kuningas ütles neile, ma nägin unenäo ja mu vaim on rahutu, püüdes seda unenägu mõista. Ja kaldea targad rääkisid kuningale aramea keeli. Kuningas elagu igavesti, jutusta see unenägu oma sulastele. Ja siis me anname sulle seletuse. Kuningas kostis ja ütles kaldea tarkadele, minu sõna on kindel. Kui te ei tee mulle teatavaks unenägu ja selle tähendust, siis raiutakse teid tükkideks ja teie kojad tehakse rusuhunnikuks. Aga kui te teete mulle teatavaks unenäo ja selle tähenduse, siis saate minult ande ja kingitusi ning suurt au. Ja seepärast, andke mulle teada unenägu ja selle tähendus. Nad vastasid teist korda ja ütlesid, kuningas rääkigu unenägu oma sulastele, ja siis me anname sulle tähenduse teada. Kuningas kostis ja ütles, ma mõistan tõesti, et te tahate aega võita, sest te näete, et minu sõna on kindel, et kui te ei tee unenägu mulle teatavaks, ja siis on teie kohta ainult see üks otsus. Te olete nõuks võtnud minu ees rääkida valelikke ja tühje sõnu, kuni ajad muutuvad. Ja seepärast ütelge mulle unenägu, et ma teaksin, et te suudate ka selle tähenduse mulle teada anda. Kaldea targad vastasid kuningale ja ütlesid, ei ole maa peal inimest, kes suudaks kuninga soovi rahuldada. Sest ükski suur ja vägev kuningas ei ole küsinud niisugust asja üheltki ennustajalt, nõialt või kaldea targalt. Jah, asi, mida kuningas küsib, on raske ja ei ole muid, kes suudaksid seda kuningale seletada, kui jumalad, kellede eluase ei ole inimeste juures. Ja selle peale kuningas ägestus ja vihastus väga ning käskis hukata kõik Paabeli targad. On aasta 603 enne Kristust. Daniel ja tema kolm sõpra on astunud kuninga teenistusse. Ja nüüd siis kõneldakse meile kuninga unenäost, mida ta näeb. Ja natukene mõtiskleme siis üldse unenägude üle. Tänapäeval arvatakse unenägude põhjused olevat järgmised. Kõigepealt need olla alateadvuse varjatud kujundid. Teine unenägude põhjus, võibolla inimene elab nendesse välja mingeid oma lapsepõlve hirme. Kolmas põhjus, see ilmselt on kõige proosalisem, piisab ühest tugevast õhtusöögist ja meie fantaasia ekraan läheb käima. Nebukadnetsari aegne suhtumine unenägudesse oli, et unenägu oli suhtlemisvahend jumalatega. Ja sellest arusaamast tulenevalt ööbiti toll ajal vahel isegi templis, et see suhtlus oleks loomulikult parem. Me lugesime esimesest salmist, et Nebukadnetsari vaim muutus rahutumaks. See rahutus heebrea keeles, selle tähendus tuleb sõnast, mille siis otse tõlge on sammude kõmin. Mis oli siis see mingite sammude kõmin või sammude kaja, mis Nebukadnetsarit erutas ja häiris? Miks pidas Nebukadnetsar seda unenägu nii oluliseks? Algkeeles on salmis üks see unenägu antud mitmuse vormis ja see ütleb, et see uni tegelikult kordus. Nebukadnetsar nägi seda mitu korda. Kuid iga kord lõppes asi ühtemoodi, ta unustas. Miks Nebukadnetsar unenäo unustas? Ja siingi võib olla erinevaid põhjusi. Üheks neist Nebukadnetsar võis olla sellises hingelises seisundis, ta oli nagu vapustatud ja see unenägu ei olnud talle millegi pärast meelt mööda. Samas, et Nebukadnetsar unustas, me võime öelda, et see oli siiski ka Jumala enda töö, et kuningat päästa. Nebukadnetsar pidi saama Jumalalt teatud õppetunni. Ja 30. Salmi lõpp, siin on juba Daanieli sõnad, kus Daaniel viitab ka sellele, et Jumala soov tegelikult oli, et Nebukadnetsar saaks teada, mida see unenägu tähendab, ja et Nebukadnetsar mõistaks oma südame mõtteid. Nii et küsimuse all ei ole mitte siin lihtsalt mingisugune selline prohvetlik pilt tulevikust, vaid keskmes on ka Nebukadnetsari enda isik. Sest Jumala jaoks ei ole tegelikult vahet, kas on tegemist karjapoisi või kuningaga. Kõik on Jumalale ühtviisi armsad ja Jumal tahab kõiki päästa. Antud juhul siis ka kuningas Nebukadnetsarit. Unenäo unustamisel oli kindlasti üleloomulik põhjus. Jumal tegi nii, et Nebukadnetsar selle unustaks. Ja seda põhjusel, et kõigepealt näidata Babyloonia jumalate tühisust ja alla jäämist Iisraeli jumalale, maa ja taeva loojale. Ja teiseks, kui Nebukadnetsar unenäo unustab, siis peab olema tõesti keegi, kes selle talle nii-öelda meelde tuletab ja talle nagu uuesti jutustab. Ja kui seda ei suuda Babyloonia õukorna targad, kaldja targad, nõiad, siis tegelikult see võtab ära ka võimaluse anda sellele unenäole väär tõlgenduse. Et Jumal ise hoolitseb asjade käigu eest. Aga kuningas käitub ikka nagu inimene, nii ta sattus raevu. Ja selle raevu põhjuseks oli kaldja tarkade küündimatus. Teiselt poolt ka see näiline venitamine vastusega. Ja Nebukadnetsar kartis, et targad võivad teda petta. Ja kolmas põhjus kuninga raevule oli kuninga hirm, sest Babyloonias valitses arusaam, et kui inimene ei suuda nähtud unenägu meenutada, siis arvati, et Jumal on selle inimese peale vihaseks saanud. Ja see oli ilmselt midagi, mida Nebukadnetsar kõige vähem soovis. Ja nii siis kõik läheb oma teatud loogilist rada pidi ja Nebukadnetsar annab välja käsu hukata need küündimatud ja saamatud Paabeli targad. Kuid see käsk puudutab ka Daanieli ja tema sõpru, sest nemadki kuuluvad sellesse õukonna klassi. Ja nüüd loeme siis edasi salmist 13, mis saab. Kui käsk oli väljunud, et targad pidi tapetama, siis otsiti ka Daanieli ja tema seltsilisi, et neid tappa. Siis pöördus Daaniel targalt ja arukalt kuninga ihukaitse pealiku Arjoki poole, kes oli läinud Paabeli tarku tapma. Ta sõnas ja ütles Arjokile kuninga pealikule, mis pärast see vali käsk kuninga poolt. Ja siis andis Arjok Daanielile asjaolu teada. Ja Daaniel läks sisse ning palus kuningat, et temale antaks aega tähenduse seletamiseks kuningale. Siis läks Daaniel oma kotta ja teatas asjaolust oma seltsilistele Hananjale, Miisaelile ja Asarjale, et need paluksid taeva Jumalalt halastust selle saladuse pärast, et Daaniel ja tema seltsilised ei hukkuks koos teiste Paabeli tarkadega. Siis ilmutati saladus Daanielile öises nägemuses ja Daaniel kiitis taeva Jumalat. Daniel hakkas kõnelema ja ütles, Jumala nimi olgu kiidetud igavikust igavikuni, sest temal on tarkus ja võimus. Tema muudab aegu ja aastaid, tema tagandab kuningaid ja tõstab kuningaid. Tema annab tarkadele tarkust ja mõistlikele mõistust. Tema paljastab sügavused ja saladused. Tema teab, mis on pimeduses, ja tema juures elab valgus. Sind, mu vanemate jumalat, kiidan ja ülistan mina, et sa mulle oled annud tarkust ja väge, ja et sa nüüd oled teinud mulle teatavaks, mida me sinult oleme palunud. Oled kuninga asja teinud meile teatavaks. Seejärele Daniel läks Arjoki juurde, kelle kuningas oli pannud Paabeli tarku hukkama. Ta tuli ja ütles temale nõnda, ära hukka, Paabeli tarku, vii mind kuninga ette ja ma seletan kuningale tähenduse. Ja siis Arjok viis Danieli kiiresti kuninga ette ja ütles temale nõnda, ma olen leidnud juuda vangide hulgast mehe, kes tahab kuningale teatavaks teha unenäo tähenduse. Kuningas kostis ja ütles Danielile, kelle nimeks oli Beltsassar, kas sina suudad mulle avaldada mu nähtud unenäo ja selle tähenduse? Daniel vastas kuningale ja ütles, saladust, mille kohta kuningas küsib, ei suuda kuningale seletada ei targad, nõiad, ennustajad ega täheteadlased. Aga taevas on Jumal, kes paljastab saladusi ja tema ilmutab kuningas Nebukadneetsarile, mis tulevasil päevil sünnib. Su unenägu ja nägemused su peas, kui sa olid voodis, olid need. Sinul kuningas tõusid voodis olles mõtted selle kohta, mis tulevikus sünnib. Ja tema, kes paljastab saladusi, ilmutas sulle, mis sünnib. Ja minule on see saladus paljastatud mitte minu tarkuse läbi, kui mul olekski seda rohkem kui muil elavail, vaid seepärast, et selle tähendus saaks kuningale teatavaks ja et sa mõistaksid oma südame mõtteid. Daniel on siin täielik kontrast kuningale. Kui kuningas on vihane ja raevutseb, siis Danielist kiirgub rahu ja tasakaalu. Ja see kontrast säilub kogu Danieli raamatu kestel. Ja see on väike, kuid oluline detail meie jaoks. Jumala poolel on rahunõudjad ja rahu säilitajad oma südames. Milles siis peitus Danieli enesevalitsuse allikas? Ja see peitus osaduses oma Jumalaga. Danieli palve ei olnud mehaaniline ega harjumuspärane. Ja see ei olnud mingi teatraalne etendus eesmärgiga kellelegi meeldida. See ei rajanenud oletusel, et mida rohkem kauneid sõnu, seda suurem on šanss, et Jumal kuulda võtab. Danieli palve oli siiras vestlus oma Jumalaga, kes kõike näeb ja teab, ning on valmis sirutama oma abistavat kätt. Jumal on Danieli sõber. Ja siit ka siis see südamerahu. Ja kui Daniel saab vastuse, siis ei võta ta au endale. Nii nagu me 30. salmist lugesime, ja minule on see saladus paljastatud mitte minu tarkuse läbi, kui mul olekski seda rohkem kui muil elavail. Daniel tunnistab, et temal pole esitada ühtegi tegu või teenet, mis peaks tagama soodsa vastuvõttu Jumala poolt. Tema ei ole keegi. Jumal on kõik. Kõik, mida Daniel oskab või suudab, on üksnes Jumala armust. Nüüd veel väike võrdlus Danieli ja teiste kaldea tarkade vahel. Paabeli tarku ise loomustab nii-öelda horisontaalne tasand. Kui nemad tegutsevad, kui nemad teevad oma tööd, kui nemad selgitavad kuningale unenägusid ja muud sellist, siis kõik toimub nii-öelda all tehniliste võtete tasemel. Kuningas jutustagu unenägu ja siis nemad otsivad sealt võimalust seda tõlgendada. Nad valdavad tegelikult hästi oma tehnikat, aga siin on nende jaoks probleem, sest kuningas vaikib. Ja laiemas mõttes Baabeli tarkade jaoks pole võimalik omada lähedast osadust Jumalaga. Nii nagu nad tegelikult ise ka seda väljendavad salmis 11. Neil ei ole ligipääsu Jumalaile, kellede eluase ei ole inimeste juures. Kuid Danielil on see ligipääs. Ja võime öelda, et Danieli ise loomustab vertikaalne tasand. Tal on osadus Jumalaga, kes avab saladusi. Nüüd edasi siis unenägu ja selle seletus, salmid 31-45. Ja sina, kuningas, nägid ja vaata, oli üks suur kuju. See kuju oli suur ja selle hiilgus erakordne. See seisis su ees ja selle välimus oli hirmus. Kuju pea oli puhtast kullast, rind ja käsivarred hõbedast, kõht ja reied vasest, sääred rauast, jalad osalt rauast, osalt savist. Sa vaatasid, kuni üks kivi kätte abita lahti murdus ja lõi kujule vastu jalgu, mis olid rauast ja savist, ja purustas need. Ja siis purunesid ühes koos raud, savi, vask, hõbe ja kuld ja said aganate sarnaseks suviselt rehealuselt. Tuul viis need ära ja neist ei leidunud jälgegi. Aga kivist, mis oli tabanud kuju, sai suur mägi ja see täitis kogu maa. See oli unenägu. Ja nüüd ütleme kuningale selle tähenduse. Sina, kuningas, oled kuningate kuningas, kellele taeva Jumal on annud kuningriigi, võimu, vägevuse ja au, ja kelle kätte ta on annud inimesed, kus need ka iganes elavad, metselajad ja taevalinnud, pannes sind valitsema nende kõigi üle. Sina oled see kullast pea. Aga sinu järele tõuseb teine kuningriik, väiksem kui sinu oma. Ja veel kolmas kuningriik, vasest, mis valitseb kogu maa üle. Ja siis tuleb neljas kuningriik, tugev nagu raud, kuna ju raud kõike lõhub ja pihustab. Ja nagu purustav raud, nii lõhub ja purustab ta need kõik. Aga et sa nägid jalad ja varbad olevat osalt potisseppa savist ja osalt rauast, siis tähendab see jagatud kuningriiki. Küll on selles raua tugevust, just nagu sa nägid rauda savimullaga segatult. Ja et jalgade varbad olid osalt rauast ja osalt savist, tähendab seda, et osa kuningriiki on tugev ja osa on rabe. Et sa nägid rauda savimullaga segatult, tähendab seda, et kuigi nad segunevad inimseemne poolest, nad ei püsi üksteise küljes, nagu raud ei segune saviga. Aga nende kuningate päevil püstitab taeva Jumal kuningriigi, mis jääb igavesti hävitamatuks ja mille valitsust ei anta teisele rahvale. See lõhub ja hävitab kõik need kuningriigid, aga ta ise püsib igavesti. Just nagu sa nägid, et üks kivi kätte abita mäest lahti murdus ja purustas raua, vase, savi, hõbeda ja kulla. Suur Jumal on andnud kuningale teada, mis tulevikus sünnib. Ja unenägu on tõsi ning selle tähendus kindel. Ja siin siis Daniel läheb kuninga juurde ning jutustab talle unenäo ja selle tähenduse. Ja salmides 31-35 oli unenägu. Ning siin on huvitav selline detail. Salmides 31 ja 34 kasutab Daniel heebrea sõna, mis koosneb kolmest konsonantist, H, Z ja H. Seda sõna on piibis kasutatud kui spetsiaalset terminit, tähistamaks üleloomulikku nägemist. Üleloomulikku nägemust, mida prohvet on saanud. Seda sama sõna on prohveti nägemuse kohta kasutatud näiteks vanas testamendis Jesaja 1.1 ja 2.1, Aamose 1.1, samuti Miika 1.1 ja ka mujal. Nii et kuningas Nebukadnetsar näeb kõige tõsisema prohveti unenäo. Ja nüüd siis, mida ta siis näeb? Kuju, mis koosneb erinevatest metallidest. Kõigepealt esmalt siis kullast pea. Ja Daniel annab mõista, et selleks kullast peaks on tegelikult Babylonia kuningriik. Kuld oli metall. Ta oli Babylonia ehitamiseks kasutatud kõige rohkem. Ka piibel märgib seda näiteks tekstis Jeremia 51 ja salm 7. Prohvet Jeremia ütleb siin, Paabel oli kuldkarikas Jehova käes, mis tegi joobnuks kogu maailma. 38. salmis Taani raamatu teises peatükis antakse siin mõista, et Babylonia kuningale on antud valitsus ka looduse üle. Siin tekib paralleel maailma loomislooga esimese Moosese raamatu esimesest peatükist. See meenutab Aadama valitsust ja vastutust. Nii nagu Aadam valitses maa üle, nii on ka Nebukadnetsar maa valitseja. Nii nagu Aadamast algas inimkonna ajalugu, algab ka kuningas Nebukadnetsarist teatud ajaloo etapp. Ja samas soovib Daniel anda mõista, et Nebukadnetsar on vastutav Jumala ees ja ka sõltuv Jumalast. Ta on võimu saanud Jumala käest, see pole temast enesest. Ja on oluline, et kuningas seda mõistaks. Nii et Nebukadnetsari puhul alati siis see ka isiklik aspekt. Ja veel lõpuks Babylonia kohta. Babylonia antiikriigi aeg hõlmab aastaid siis 605 kuni 539 enne Kristust. Edasi aga selle kuju järgmine osa. Hõbedast rind ja käed. Ning see sümboliseerib siis järgmist antiikriiki, ehk Meda-Pärsia kaksikriiki. Ajalust on teada, et algselt eksisteeris kaks riiki eraldi, Meedia ja selle vasallriik Pärsia. Kuid aastal 550 enne Kristust allutas Pärsia vasallkuningas Küüros Meedia riigi. Ja selle riigi, Meda-Pärsia riigi territoorium oli suurem kui Babylonial, kuid jäi viimasele alla kultuurilt ja tsiviliseerituselt. Paljuski Meda-Pärsia võttis üle Babylonia kultuuri. Et see kuju osa oli hõbedast, siis ka siin on oma tähendus, ajalooline tähendus. Ajaloost on teada, et pärslased maksid oma makse hõbedas ja nende jaoks oli hõbe väärtuslikum metall kui kuld. Hõbe oli selles riigis rikkuse sümbol ja Pärsia viimased kuningad olid väga rikkad. Näiteks Kreeka ajaloolane Herodotos on Dareiose kohta öelnud, et see lõikas kasu kõigest. Nii et tõeline ärimees. Meda-Pärsia riigi aeg siis aastad 539, see tähistab siis Babyloni või Babylonia pealinna vallutamist ja Babylonia riigi lõppu, kuni 331 enne Kristust. Sellel aastal toimus Arbela lahing, mille Dareios kolmas kaotas Kreeka-Makedoonia sõjaväele. Ja sealt edasi siis järgneb juba kolmas kuningriik, mida unenäo kujus sümboliseerisid vasest, puusad ja kõht. See oli siis antiik Kreeka. Vask oli Kreeka võimsuse sümbol. Piibel viitab sellele otseselt 39. salmis Danieli teisest peatükis. Kreeka kuulsaim valitseja oli teadagi Aleksander Suur, kes vallutas 12 aastaga territooriumi, nii-öelda Kreeka emamaast kuni Indiani. Ja lisaks lõunas siis veel Föniikia, Palestiina ja Egiptus. Aleksander mõistis, et ta ei suuda kontrollida kogu territooriumi sõjalisel jõul. Ja ta andis korralduse sõpruse võitmiseks läbi abielude. Tema sõdurid pidid abielluma kohalike rahvaste naistega. Ning ise võttis ta endale naiseks Pärsia printsessi. Kreeka tõusuga maailma areenile hakkasid Kreeka keel ja Kreeka kultuur levima väga kiiresti, vallutades kogu tsiviliseeritud maailma. Ja Kreeka keele tähendust tolles ajastus võib meie mõistes võrrelda näiteks inglise keelega tänapäeval. Antiik-Kreeka aeg siis aastatelt oli 331 kuni 168 enne Kristust. Nüüd järgneb selles Nebukadnetsari unenäo kujus järgmine osa rauast jalad ja see sümboliseerib antiik-Roomat. Raud oli just roomlaste sümbol. Just nemad võtsid pronksi asemel kasutusele raua. Raud oli ka jõu ja käitumisviisi sümbol. Rooma impeeriumi jõud seisnes nende valitsemissüsteemis. Nende territoorium oli kõikidest antiik suurriikidest suurim. See oli hiiglaslik. Inglismaast kuni Eufratini, lisaks sellele ka kogu Põhja-Aafrika. Ja kogu sellel territooriumil suutis Rooma aastasadu säilitada rahu ja korda. Kuidas käitus Rooma nendega, kes talle vastupanu osutasid? Ajaloost on teada näiteks karistusretked Galliasse, samuti Kartaago alistamine ning lõpuks ka Jeruusalemma hävitamine aastal 70 meie aja järgi. Need on ilmekad näited roomlaste raudsest käest, roomlaste raudsest julmusest. Rooma oli raudne kestuselt, sest see riik kestis üle 500 aasta. Ja kui algus oli 168 enne Kristust, siis lõputaatumiks ajaloolased peavad aastat 476 peale Kristust. Aga sellega Nebukadnetsari unenäo kuju veel ei lõppenud. Jäi veel kuju labajalad, mis olid osalt rauast ja osalt savist. See sümboliseeris viimast osa maailma ajaloost. Ja siin ei ole juttu uuest kuningriigist, mingist maailmariigist, vaid siin räägitakse meile süsteemist, mis tegelikult kuulub neljanda antiikse kuningriigi juurde, mis sisuliselt on nagu antiik-Rooma jätk, sest ka labajalgade puhul siin on ju sees raud. Kuid siia lisandub uus element, nimelt savi. Ja mida Daniel oma selle unenäo tõlgenduses nagu rõhutab, on see, et nende kahe elemendi vahel puudub ühtsus. Raud ja savi on eraldi ja oma vahel ei segune. Ja raud esindab siin nagu selle uue süsteemi tugevaid riike ja savi nõrku riike. Ja me teame, et pärast antiikroomat see nii on ajaloos ka läinud ja on seda tänaseni. Igal metallil oli oma sümboolne tähendus. Kuld vihjas siis Babiloonia aule ja suursugususele. Hõbe Pärsia finantsilisele jõule. Vask Kreeka sõjalisele jõule ning raud Rooma administratiivsele jõule. Kuid siin tuli siis nüüd uus element savi. See ei ole metall. Kuna see ei ole metall, siis see vastandub metallidele ja on seega hoopis just kui teisest maailmast. Piiblis kasutatakse väljendit potisseppa savi. Iga kord, kui see piiblis esineb, viitab see inimese suhtele Jumalaga. Ja loeme nüüd profet Jesaja kirja 64. peatükist 7. salmi, mis just seda mõtet kinnitab. Nüüd aga, Jehova, oled sina meie isa. Meie oleme savi ja sina vormid meid. Me kõik oleme sinu kätetöö. Niisiis, metallid on poliitilised süsteemid. Savi aga piibli põhjal religioosne süsteem. See erineb täiesti eelnevatest. Kuid antud unenäos, antud kuju puhul siis seob ennast poliitilise süsteemiga. Ja siit me saame teha loogilise järelduse, et antiik-Rooma riigi lagunemise järel peab esile kerkima mingi poliitilis-religioosne võim. Ja see peab eksisteerima ka tänapäeval. Sest nii esitab seda meile ka prohvetlik kuju selles Nebukadnetsari unenäos. On vaid üks võim, kellest me võime ajaloos nii rääkida. Ja selleks on meie tänapäeva mõistes Vatikan, ehk katoliku kirik. Alates keiser Konstantinusest on sellel kirikul riigi toetus. Näiteks Rooma riigi pealinna üleviimisel Bütsantsi koondus ka tsiviilvõim Rooma linnas kiriku kätte. Kui kirikuvõim tugevnes, põhines see paljuski kompromissidel paganlusega. Näiteks loobus Rooma kirik nädala 7. päeva ehk laupäeva pühitsemisest ja võttis omaks pühapäeva, paganliku Rooma päikese kummardajate pühapäeva. Laiemas plaanis öeldes, olles ühendatud rauaga, kaotas savi järk-järgult sõltuvuse taevast. Samal ajal siin, kui Daniel selgitab siin raua ja savi nii-öelda suhet, see toob tegelikult välja ka selle, et need raud ja savi omavad nagu sellist tõmmet ühinemisele. Ja nad tegutsevad selle eesmärgi nimel. Nii et ühelt poolt ühtsus puudub. Raud ja savi on nagu eraldi ja samal ajal otsitakse koostööd, otsitakse sellist orgaanilist ühendust. Ja kõik see kirjeldab siis olukorda, mis kestab aegade lõpuni. Püüd ühtsusele ja jääda kokku. Inimeste püüdeid ühineda meie päevil. Iseloomustavad erinevad organisatsioonid. Kõigepealt, kui me mõtleme sellistele maailma organisatsioonidele nagu Ühinenud Rahvaste organisatsioon, samuti NATO ja ka muud sarnased poliitilised organisatsioonid. Teiseks, Euroopa Liit, OPEC, see on siis naftaorganisatsioon, ja teised sarnased majanduslikud liidud, aga samuti ka liidud religioosses maailmas. Mis muu on kui soov ühineda, luua ühtset, ühte kirikut ja oikumeenia tegelikult tegeleb just selle küsimusega. Ja ajalust me teame, et on tegelikult veel suurem liit, mille poole jätkuvalt liigutakse, mille poole jätkuvalt püüeldakse. Ja selleks on nõnda nimetatud uus maailma kord, mida püütakse kehtestada ühtse valitsemisena kogu meie planeedil maa. Nii et ka need asjad sisuliselt on selles samas kuningas Nebukadnetsari unenäos sees. Need on olemas. Ja nüüd tuleme siis selle unenäo viimase osa juurde. Kivi. Nebukadnetsar nägi suurt kivi, mis murdus kusagilt lahti ilma kätte abita ja purustas selle kuju, purustas kõik inimlikud süsteemid. Ja see muutus ise püsivaks süsteemiks, Jumala riigiks. Sellega seoses vastandub siin nagu kaks süsteemi. Ühelt poolt inimlik, kõigi metallide ja saviga, ja teiselt poolt siis jumalik, ehk see kivi. Salmis 37 olid Taanieli sõnad kuningas Nebukadnetsarile, et taeva Jumal on andnud sulle kuningriigi. Sellega Taaniel tegelikult ütleb, et toimub siin maailmas mida iganes. Kontroll, Jumala kontroll on tegelikult kõige üle. Hiljem aga siis selle unenäo puhul tundub, et riik järgneb riigile just kui ise enesest. Tegelikult on ka selles järgnevuses säilunud Jumala kontroll. Aga see, et riik järgneb riigile, üks tuleb ja teine läheb, see kõneleb meile sellest, et kõik inimlik on kaduv. Kõik inimlikud riigid tulevad ja lähevad. Ei ole midagi igavest. Aga nüüd see kivi, see Jumala riik, salm 44 põhjal me võime öelda, et Jumal püstitab ise kuningriigi ja see on püsiv. See ei lõppe ära, nii nagu oli see inimlike riikidega eelnevalt. Ise loomulikult on ka siin materjalid. Inimliku poolt esindavad erinevad metallid. Just nimelt erinevad metallid, kuid jumaliku poolt ainult üks materjal ja selleks on kivi. Biiblis on jumalik ikka seotud kiviga, näiteks altar tahumata kividest, tempel kividest, käsulauad kividest. Ja Uues Testamendis Jeesus Kristus nimetab ennast kaljuks, jällegi seos kiviga. Selles unenäos siis kivi langes kuju jalgadele ja oluline on siin ka aja moment. Kivi langeb laba jalgadele, nii-öelda selle inimliku ajaloo lõpus ja see hävitab kogu kuju. See ütleb meile, et inimene ei ehita enam uut ühiskonda. Inimkäed ei püstita seda. Jumal lõpetab ise esimese süsteemi ja seda täielikult. 35. salmist me lugesime, siis purunesid üheskoos raud, savi, vass, kõbe ja kuld ja said aganate sarnaseks suviselt rehealuselt. Tuul viis need ära ja neist ei leidunud jälgegi. Aga kivist, mis oli tabanud kuju, sai suur mägi ja see täitis kogu maa. Ja siin antud pilt ei sobi kokku õpetusega 1000-aastasest rahuriigist maa peal. Või ka sellega, mida õpetavad näiteks tuleviku kohta Jehova tunnistajad, kus inimesed oma kätega nii-öelda koristavad maad ja ehitavad seda Jumala riiki üles. Siin Jumal teostab ise algusest lõpuni ja kõik. Ja nüüd on veel sellest peatükist jäänud mõned salmid, loeme ka need, salmid 46-49. Ja siis kuningas Nebukadnetsar langes silmili maha ja kummardas Danieli ning käskis temale ohverdada roaohvrit ja suitsutusohvrit. Kuningas kostis ja ütles Danielile, see on tõsi, et teie jumal on jumalate jumal ja kuningate issand ning saladuste paljastaja, sest sina suutsid selle saladuse paljastada. Siis kuningas ülendas Danieli ja andis temale palju suuri ande ning pani tema valitsejaks üle kogu Paabeli linna ja ülem eest seisjaks kõigile Paabeli tarkadele. Ja Daniel palus kuningat ja see seadis Saadraki, Meesaki ja Abednego valitsema Paabeli linna üle. Aga Daniel jäi kuninga hoovi. Sellest lõigust kõigepealt küsimus, keda siin Nebukadnetsar kummardas? Ta langes silmili maha ja kummardas Danieli. See näitab, et vaimuliku pööret, vaimuliku muutust Nebukadnetsaris tegelikult ei toimunud. Jumal oleks võinud Nebukadnetsarile kohe taevariiki näidata tema unenäos. Kuid selline esitus läbi selle kuju oli palju mõjuvam. Ka meile on selline esitus vajalikum, sest see annab võimaluse kontrollida ajaloo kulgu, kas ajalugu vastab prohveti kuulutusele või mitte. Nii et me võime ühele poole panna siis ühele käele nii-öelda ajaloo õpikud, teisele poole piibli ja mõnes mõttes sõrmega rida vedada ja näha, et ajalugu kinnitab meile. Prohvet Danieli teises peatükis esitatud kuningas Nebukadnetsari unenägu on reaalselt täitunud inimkonna ajaloos. Kuid midagi on veel vajaka ja see on see päris lõpp. Jumala riik ja selle igavesel kujul ei ole veel saabunud. Aga me võime öelda, et kui suurem osa sellest unenäost on ajaloos täitunud. Küll see lõpp ka täitub siis omal ajal. Ajal, mida Jumal teab oma ettenägevuses. Ja see lugu kinnitab meile, et ajaloo kulg kõneleb, et Jumala riik on reaalne kuningriik, mis võtab peagi sisse oma koha ajaloos, nii nagu need meile tuttavad riigid minevikus. Profeti kuulutus aitab meil teha järeldust, et just meie ajal seab Jumal üles oma kuningriigi. Ja sellest johtuvalt võime teha järelduse. Jumala riik on reaalne ja meile väga lähedal. Arvestagem siis sellega ja tehkem oma valikud. Ja olulisim valik, saagem sõpradeks ja olgem sõbrad Jumalale. Issand ennistagu meid.